Servus. Baru-baru ini, dunia sedang ramai akan kasus George Floyd. Kasus terbunuhnya George Floyd, seorang warga USA beretnis Afro-Amerika oleh aparat kepolisian, memicu aksi demonstrasi besar-besaran. Tidak hanya di USA, namun juga di belahan bumi lainnya. Tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia sosial media. Dengan seruan, teriakan, maupun tagar Black Lives Matter, para demonstran menuntut penegakan keadilan terhadap Derek Chauvin, polisi yang telah menindih leher korban, yang mengakibatkan sesak napas dan kematian pada korban. Demonstran menilai, aparat kepolisian di USA sudah terlalu sering menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk malah menindas dan bukan mengayomi masyarakat, terutama dari golongan minoritas. Di Fokus Terkini kali ini, kita akan ulas singkat kasus tersebut, gerakan Black Lives Matter, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Selamat mendengarkan.
Last night is captured in still photos. Police and the National Guard arresting protesters for defying a curfew imposed for the second straight night. Protests over the death of George Floyd, the black man who died in the custody of a white police officer, have continued in the city now for 6 days and 6 nights, and they have spread well beyond Minneapolis. Right across the United States,
dozens of cities. Dilansir dari media BBC, semuanya dimulai dari laporan pada polisi tentang dugaan penggunaan uang palsu senilai $20 pada malam hari tanggal 25 Mei 2020. Saat itu, George Floyd sedang membeli rokok di toko grosir Cup Foods. Menurut rekaman telepon 911, pukul 20.01, pegawai toko mengatakan kepada operator telepon bahwa ia menuntut Tuan Floyd untuk mengembalikan rokok yang telah dibeli akibat kecurigaan uang palsu. Namun, Tuan Floyd menolak. Kemudian menurut transkrip telepon, pegawai tersebut melaporkan kembali bahwa Tuan Floyd sedang berada pada keadaan mabuk dan tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Sekitar 7 menit setelah telepon ditutup, dua aparat kepolisian sampai di tempat kejadian. Di sana, Floyd sedang duduk bersama dengan dua orang lainnya di dalam mobil. Setelah aparat kepolisian tersebut mendekati mobil mereka, salah satu dari mereka, Thomas Lane, menarik dan menodongkan senjata ke arah Floyd dan menuntut ia untuk angkat tangan. Menurut jaksa penuntut, Tuan Lane menarik Tuan Floyd keluar dari dalam mobil, lalu memborgolnya yang ditanggapi dengan perlawanan oleh Tuan Floyd. Setelah diborgol, Floyd kemudian dimasukkan ke dalam mobil aparat. Sekitar pukul 8 malam lebih 15 menit, Floyd keluar dari dalam mobil, terjatuh ke tanah, sembari berteriak bahwa ia menderita klaustrofobia atau rasa takut tidak wajar terhadap ruangan yang sempit. Aparat kepolisian yang satu lagi, yakni Derek Chauvin, kemudian datang untuk memaksa Floyd masuk ke dalam mobil kembali. Akibat menuai perlawanan, sekitar pukul 20.19, Chauvin menarik kembali Floyd yang kemudian terjatuh masih dalam keadaan terborgol. Setelah kejadian inilah, Chauvin menahan Floyd dengan cara meletakkan lututnya pada leher Floyd, kendati keluhan sesak napas darinya. Pada saat ini, pejalan kaki yang berada di sekitar TKP mulai merekam aksi yang dilakukan Chauvin. Selang sekitar 8-9 menit kemudian, Floyd menjadi tak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Sekitar pukul 8:30 malam, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Hennepin County Medical Center dan diumumkan telah tiada sejam kemudian. Kematian George Floyd segera memicu aksi demonstrasi keesokan harinya. Tanggal 26 Mei 2020, demonstrasi yang menuntut penegakan keadilan dan reformasi lembaga kepolisian terjadi di kawasan Minneapolis, St. Paul. Dilansir dari media KSTP, demonstran terus berteriak, "I can't breathe, I can't breathe," di area sekitar East 38th Street dan Chicago Avenue, di mana insiden Floyd bersama aparat kepolisian terjadi sehari sebelumnya. Sore hari di hari yang sama, menurut media Time, wali kota Minneapolis, Jacob Frey, kemudian membebas tugaskan 4 aparat kepolisian yang terlibat dalam perkara tersebut, termasuk Derek Chauvin. Kendati demikian, kebijakan ini tidak ditanggapi dengan rasa puas oleh keluarga korban dan beberapa demonstran. Mereka menuntut aparat kepolisian yang terlibat untuk dituntut atas dugaan pembunuhan. Aksi protes tidak berhenti pada hari itu saja, dan di situ saja. Kendati sampai 12 hari ke depan setelah hari itu, serial protes terus berlangsung di Minnesota. Kendati sebagian besar di antaranya dilaksanakan dengan damai, beberapa di antaranya berekskalasi hingga menimbulkan kericauan publik. Tercatat pada tanggal 27 Mei 2020, pukul 6 malam waktu setempat, polisi terpaksa harus menembakkan peluru karet dan gas air mata ketika para demonstran mulai untuk memecahkan kaca jendela kantor polisi setempat. Selang beberapa menit kemudian, para demonstran mulai untuk menjarah toko-toko sekitar kantor polisi tersebut. Kerusuhan tersebut berlangsung sampai sekitar 2 minggu setelah demonstrasi dimulai. Menurut analisis media Star Tribune, sampai dengan kemarin, terdapat lebih dari 1.500 bangunan di kota Minneapolis, St. Paul, yang terkena dampak kerusuhan tersebut. Sampai dengan tanggal 9 Juni 2020, kerugian ditaksir mencapai 100 hingga 150 juta US dollar. Aksi demonstrasi terhadap kasus George Floyd tidak hanya terlokalisasi di Minnesota saja. Protes serupa juga terjadi di hampir semua negara bagian USA. Bahkan, kasus ini juga turut menarik atensi dunia internasional, terutama di Eropa. Misalnya, menurut media Deutsche Welle, pada tanggal 30 Mei, protes bertajuk Black Lives Matter terjadi di depan kedutaan USA untuk Jerman. Masih di Berlin, pada tanggal 6 Juni, lebih dari 15.000 protestan berkumpul di Alexanderplatz dengan sedikit kerusuhan publik. Di München sendiri, pada tanggal 6 Juni, terdapat sekitar 25.000 demonstran yang berkumpul di Königsplatz. Gue sendiri juga beberapa hari terakhir mendengar, terkadang mendapati beberapa orang di Hauptbahnhof berjalan sambil berteriak, "I can't breathe, I can't breathe," sembari membawa poster bertuliskan Black Lives Matter. Nah, berkat teknologi, dunia telah terkoneksi satu sama lain. Kasus George Floyd pun juga menarik perhatian Indonesia, kendati tidak terjadi demonstrasi yang serupa di sana. Akan tetapi, di beberapa sosial media seperti Twitter, beberapa netizen Indonesia mengekspresikan dukungannya terhadap aksi protes tersebut dengan tweetnya yang bertagar, lagi-lagi Black Lives Matter. Beberapa menjadikannya momen ini untuk mengingatkan pemerintah Indonesia sendiri untuk lebih perhatian kepada isu-isu keadilan sosial. Nah, beberapa di antara kalian ingin bertanya-tanya, kok bisa sih kasus penembakan George Floyd ini menarik atensi dunia internasional sebegitu besarnya? Kayak kasus-kasus kayak gini itu hal-hal yang baru aja di dunia ini. Tebakan kalian benar? Penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi penegak hukum maupun kecelakaan dalam menegakkan hukum sebenarnya bukan merupakan hal baru dan sudah sering terjadi sejak lama di dunia, termasuk di USA. Kasus George Floyd juga sebenarnya bukan merupakan kasus baru. Misalnya, pada bulan Juli 2014, terdapat kasus serupa yang terjadi pada Eric Garner, seorang warga USA yang juga beretnis Afro-Amerika di New York. Menurut New York Times, pada awalnya, aparat kepolisian mendatanginya akibat kecurigaan menjual rokok tanpa pajak yang tentu melanggar undang-undang setempat. Akibat menemui perlawanan ketika akan diborgol, Daniel Pantaleo, petugas kepolisian yang terkait, kemudian berusaha untuk menjatuhkan Garner dengan cara membekapnya di sekitar ran leher korban. Tanpa disangka-sangka, beberapa waktu kemudian, setelah korban terus berteriak "I can't breathe" berulang kali, korban menjadi tidak menunjukkan respon sama sekali dan dinyatakan meninggal dunia. Lalu ada juga kasus Freddie Gray yang meninggal secara misterius pada bulan April 2015 di Baltimore, Maryland. Dikutip dari The Atlantic, Gray meninggal pada 19 April 2015 akibat cedera tulang belakang. 7 hari sebelumnya, yakni tanggal 12 April, diketahui Gray ditahan oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi Baltimore. Setelah sampai di kantor polisi, Gray menjadi sesak napas dan susah berbicara. Alasan penahanannya sendiri juga kurang jelas sampai sekarang. Menurut media New York Times, The New Yorker, dan NBC News, pada tanggal 12 April 2015, sekitar pukul setengah 9 pagi, tiga aparat kepolisian menemui kontak dengan Gray yang kemudian melarikan diri setelah menyadari keberadaan polisi tersebut. Setelah pengejaran singkat, Gray kemudian dibawa ke tahanan tanpa penggunaan kekerasan atau insiden. Menurut salah satu aparat kepolisian terkait, Gareth Miller. Menurut Miller dalam penuntutannya, Gray membawa, memiliki, dan menjual pisau yang tidak diperbolehkan oleh peraturan setempat. Akan tetapi, menurut jaksa negeri penuntut, pisau yang dibawa Gray sebenarnya legal di bawah peraturan negara Maryland. Nah, menurut data statista.com itu sendiri, dari tahun 2017 sampai 2019, terdapat sekitar 984 sampai 1004 kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari USA. Dari angka tersebut, korban beretnis white non-Hispanic menyumbang 37% sampai 46%. Sedangkan korban beretnis Afro-Amerika menyumbang 21% sampai 23%. Sebagai informasi, menurut data United States Census Bureau pada tahun 2019, persentase populasi warga USA beretnis white non-Hispanic adalah sekitar 60,4%. Sedangkan etnis Afro-Amerika adalah 13,4%. Hal ini menunjukkan bahwa secara persentual, terdapat lebih banyak warga beretnis Afro-Amerika yang mati tertembak atau ditembak daripada yang beretnis white non-Hispanic. Hal ini juga diamini oleh data mappingviolence.org. Berdasarkan data tersebut, dari tahun 2013 sampai 2019, rata-rata tingkat homisida oleh polisi terhadap warga Afro-Amerika adalah 6,6 juta per 1 juta penduduk. Sedangkan terhadap warga white non-Hispanic adalah 2,5 per 1 juta penduduk. Hal ini berarti tingkat homisida terhadap warga Afro-Amerika hampir 3 kali lebih tinggi daripada terhadap warga white non-Hispanic. Studi yang dilakukan oleh Edwards dan kawan-kawan 2019, Calkins et al. 2016, Cross 2015, Messick et al. 2018, Nix et al. 2017 juga mencapai konklusi yang sama, yakni bahwa warga beretnis Afro-Amerika lebih sering terbunuh oleh polisi daripada warga beretnis White. Messick et al. 2018 misalnya menemukan bahwa terdapat korelasi antara rasisme struktural seperti segregasi tempat tinggal, perbedaan tingkat inkarserasi atau jumlah populasi yang dipenjara, perbedaan tingkat pendidikan, pengangguran, dan lain sebagainya terhadap diskrepansi rasial penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian. Edwards et al. 2019 dan Ross 2015 misalnya menemukan bahwa warga Afro-Amerika setidaknya 2 kali lebih mungkin untuk dibunuh atau terbunuh oleh polisi daripada whites. Berangkat dari rasa ketidakadilan yang dialami oleh komunitas Afro-Amerika, muncullah gerakan Black Lives Matter atau yang biasa disingkat dengan BLM. BLM adalah gerakan hak asasi manusia internasional yang diinisiasi oleh komunitas Afro-Amerika. Gerakan ini dimulai dengan tujuan untuk melawan brutalitas polisi terhadap warga Afro-Amerika secara spesifik dan untuk melawan racial profiling dan ketidaksetaraan peradilan perdana di USA. Gerakan ini pertama kali muncul pada tahun 2013 ketika penggunaan tagar Black Lives Matter muncul di sosial media setelah terjadinya penembakan remaja Afro-Amerika Trayvon Martin pada bulan Februari 2012. Kemudian, gerakan ini meluas menjadi berskala nasional setelah terjadinya penembakan Michael Brown dan Eric Garner yang sudah dibahas sebelumnya tadi. Dilansir dari blackpass.org, aktivis gerakan ini mengklaim terinspirasi oleh gerakan hak-hak sipil, gerakan Black Power, gerakan Black Feminist tahun 1980-an, Pan-Afrikanisme, gerakan anti-apartheid, dan gerakan sosial LGBTQ. Sebagai sebuah gerakan, BLM sudah sering menyelenggarakan protes atas kematian warga Afro-Amerika di tangan aparat kepolisian. Aktivisnya seringkali menuntut investigasi atas kasus penembakan warga Afro-Amerika, menuntut keadilan terhadap aparat kepolisian yang bertanggung jawab, dan bila terbukti bersalah menuntut ganti rugi terhadap keluarga korban yang ditinggalkan, dan serta reformasi lembaga kepolisian itu sendiri. Terkadang aktivisnya juga menyelenggarakan protes dan menuntut investigasi lebih lanjut lagi bila aparat kepolisian yang terkait dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Di tahun 2014 misalnya, protes yang diketuai oleh co-founder BLM, Alicia Garea, diselenggarakan sebagai respon terhadap hakim yang memutuskan tidak salah terhadap Darren Wilson atas kematian Mike Brown. Pada umumnya, sebagian besar protes yang mereka selenggarakan berlangsung secara damai tanpa kerusuhan. Hanya di beberapa kasus, misalnya pada kasus George Floyd, protes ini disertai dengan kerusuhan, penjarahan, maupun vandalisme. Selain di USA, gerakan BLM juga berlangsung di negara lainnya, kendati umumnya berpusat di negara-negara barat. Di Australia misalnya, PLM pernah menyelenggarakan protes terhadap kematian Ivana Du, warga Australia beretnis natif Aborigin pada bulan Agustus 2014. Di Kanada sendiri, PLM menyelenggarakan protes di Toronto, Ontario, menyusul kematian dua warga kulit gelap, Andrew Loku dan Jermaine Carby. Di UK, PLM juga turut mengecam kematian George Floyd dengan mengadakan demonstrasi. Demonstrasi ini cukup diwarnai dengan aksi kerusuhan dan vandalisme, di mana dikutip dari media BBC, patung memorial Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill di Westminster bahkan turut menjadi objek vandalisme. Sebagai sebuah gerakan, tentu PLM tidak lepas dari kritik. Terdapat dua kritik yang biasanya ditujukan kepada aktivis PLM. Kritik yang pertama adalah PLM sering dituduh menyebabkan rasa benci terhadap institusi kepolisian itu sendiri. Seperti misalnya pada sebuah artikel yang ditulis oleh Mendoza 2015, motif pembunuhan terhadap deputi Darren Crawford yang dilakukan oleh Shannon J. Miles, warga lokal Afro-Amerika di Houston, Texas, diduga ada hubungannya dengan meningkatnya popularitas PLM yang justru mendorong rasa benci terhadap polisi. Kritik yang kedua adalah adanya efek Ferguson, sebuah teori yang mengatakan bahwa meningkatnya rasa ketidakpercayaan terhadap polisi setelah kasus penembakan Michael Brown tahun 2014 di Ferguson, Missouri, menyebabkan kenaikan tingkat kriminalitas di kota-kota besar di USA. Teori ini mengatakan bahwa akibat adanya risiko black backlash yang dialami aparat kepolisian bila terjadi kecelakaan pada proses penegakan hukum, aparat kepolisian yang bertugas menjadi segan untuk menegakkan hukum ketika aksi kriminalitas terjadi. Menurut Gross 2017 misalnya, data menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas cenderung naik di kota-kota di mana terdapat concern tinggi terhadap brutalitas polisi. Kendati demikian, efek Ferguson masih diperdebatkan keabsahannya. Beberapa studi seperti misalnya analisis dari The Major City Police Chief Association, Rosenfeld 2016 mengamini adanya efek tersebut. Akan tetapi, Piros et al. 2016 serta Desmond et al. 2016 tidak menemukan adanya bukti atas terjadinya efek tersebut, sehingga kritik yang kedua terhadap gerakan PLM masih cenderung inkonklusif. Nah, berhadapan dengan dua kepentingan yang saling berlawanan, yakni kepentingan menegakkan hukum dan kepentingan perlindungan hak sipil yang bisa jadi dilanggar pada saat proses menegakkan hukum, gue sebagai pembawa podcast pikir masalah ini adalah masalah sosial yang cukup kompleks ya. Di satu sisi, kepolisian sebagai lembaga penegak hukum harus memiliki instrumen untuk menegakkan hukum secara efektif. Karena tanpa menegakkan hukum, hukum atau peraturannya menjadi tidak bermakna untuk dibuat. Apa makna dari misalnya dibuat peraturan bahwa setiap penumpang S-Bahn, U-Bahn, atau tram harus memiliki tiket yang valid jika toh mereka tidak pernah diperiksa? Kalau misalnya gue dari Wonu gue ke Karsing, ke Uni, itu nggak ada pemeriksaan di S-Bahn, ya ngapain gue beli sementara tiket gitu kan mikirnya. Nah, logika yang sama juga berlaku bagi penegak hukum. Aparat kepolisian pun juga menurut gue harus memiliki semacam imunitas yang memperbolehkannya secara hukum menarik senjata ketika dihadapkan pada situasi yang mengancam nyawa, karena mau tidak mau, aparat kepolisian pasti lebih sering berhadapan dengan situasi demikian daripada warga sipil. Jika imunitas ini tidak ada, maka lembaga kepolisian akan menjadi kesulitan dalam merekrut aparat kepolisian akibat calon anggota kepolisian menjadi takut akan risiko pekerjaan yang memang menuntut beberapa dari mereka untuk lebih sering berkonfrontasi dengan situasi yang membahayakan nyawa. Akan tetapi, di sisi lain, hak imunitas ini dapat juga disalahgunakan oleh lembaga kepolisian ketika anggotanya secara sengaja maupun tidak mengambil nyawa warga sipil tanpa justifikasi hukum yang berlaku. Hak imunitas yang berlebihan dapat di sisi lain mempersulit warga sipil untuk mencari keadilan ketika mereka merasa aparat kepolisian telah membunuh warga tanpa alasan yang diperbolehkan oleh hukum. Kesulitan hukum yang dirasakan oleh warga sipil ini dapat lama-kelamaan menimbulkan rasa tidak percaya kepada polisi dan merusak citra polisi sebagai lembaga pengayom masyarakat dan malah menjadi lembaga opresor atau penindas. Dan inilah yang mungkin dirasakan oleh komunitas Afro-Amerika dan aktivis PLM. Nah, gue punya hipotesis yang bisa jadi benar maupun salah ya karena hipotesis terhadap tema brutalitas polisi di USA. Mungkin ya ini, terdapat korelasi yang positif antara hak kepemilikan senjata api oleh warga sipil di USA dengan tingginya tingkat brutalitas polisi di sana. Hak kepemilikan senjata api oleh warga sipil yang berlaku di sana tentu memudahkan akses para pelanggar hukum maupun calon pelanggar hukum untuk memiliki senjata api yang nantinya dapat mereka gunakan untuk melancarkan aksi mereka. Akibatnya, potensi bahaya yang ditimbulkan akibat senjata api ketika berkonfrontasi dengan para pelanggar hukum jadi tinggi. Hal inilah yang mungkin mempengaruhi mentalitas polisi di USA untuk lebih mudah menarik senjata pada proses penegakan hukum yang berakibat pada kenaikan jumlah warga sipil yang terbunuh atau dibunuh oleh aparat kepolisian. Mungkin saja, jika diadakan studi data untuk menguji hipotesis gue, tingkat pembunuhan oleh aparat kepolisian di negara-negara yang tidak memperbolehkan pemilikan senjata api malah lebih rendah dibanding negara-negara yang memperbolehkan kepemilikan senjata api. Satu hal yang pasti dari isu yang dibahas pada fokus terkini kali ini adalah penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum maupun kecelakaan dalam penegakan hukum adalah isu yang real, yang nyata, dan masih sering terjadi sampai saat ini dimanapun, termasuk di negara kita sendiri, negara Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan kita sering mendengar ungkapan kalau hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebagai contoh, Ratu Atut Khosyah, mantan gubernur Banten yang terbukti melakukan suap terhadap Ketua MK Akil Mukhtar, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Sedangkan pernah ada beritanya itu, nenek-nenek yang mencuri singkong karena kelaparan malah dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Apalagi, ada lagi kasus salah tangkap 6 pengamen anak oleh Polda Metro Jaya di Cipulir, Jakarta Selatan pada tahun 2013 silam yang pernah diangkat oleh acara TV Mata Najwa. Pada proses penangkapannya, 6 pengamen tersebut mengalami siksaan tak wajar saat proses interogasi dan mendekam di penjara selama sekian tahun. Putusan pengadilan mengatakan bahwa mereka tidak bersalah. Upaya gugatan balik guna mengganti-ganti rugi yang diambil oleh LBH Jakarta kandas di pengadilan dengan alasan yang tidak masuk akal, yakni alasan kadaluarsa. Nah, untuk meredam masalah penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum, ada beberapa solusi yang disarankan. Solusi yang pertama adalah pemasangan kamera kecil pada seragam aparat kepolisian yang bertugas untuk merekam suasana ketika aparat kepolisian tersebut bertugas. Dengan adanya kamera rekaman yang bisa ditonton ulang, aparat kepolisian yang bertugas akan terus sadar bahwa kelalaian dalam bertugas dapat membawa konsekuensi hukum nantinya. Dilansir dari media USA Today, solusi ini pernah diterapkan dengan total dana sekitar 20 juta US dollar di bawah pemerintahan Obama. Ari et al. 2015 menemukan bukti bahwa polisi yang menunggangkan kamera tersebut bertindak lebih hati-hati kepada warga sipil ketika sedang bertugas. Lalu, solusi lain yang bisa diterapkan dan sedang mendapat atensi baru-baru ini setelah penembakan George Floyd adalah pengurangan alokasi dana ke lembaga kepolisian. Kriminalitas itu kan nggak terjadi begitu saja ya. Pasti ada motif yang mendasari mengapa aksi kriminal itu terjadi. Dan salah satu motif yang sering menjadi pendorong aksi kriminalitas adalah motif ekonomi. Oleh karena itu, solusi yang berbunyi mendapat atensi adalah pengurangan dana di sektor kepolisian. Nah, dana ini pada nantinya akan dialokasikan ke sektor-sektor yang justru mencegah terjadinya kriminalitas seperti bantuan sosial, housing, employment, dan lain sebagainya. Akhir kata, gue berharap para ahli hukum di kemudian hari dapat memiliki solusi-solusi kreatif guna melindungi hak-hak sipil dari penyalahgunaan kekuasaan aparat di kepolisian tanpa mengurangi efektivitas kerja mereka. Sekian dulu fokus terkini dari gue. Sampai jumpa di fokus terkini selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.